Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум». Я ведучий її Дмитро Побисюк. Сьогоднішньою темою нашої розмови буде таке вічне явище, або вже явище, яке є протягом багатьох тисячоліть – це корупція. Корупція і ось епіграфом до нашої програми будуть такі слова – знаємо, що всі ми грішники, але новизною колективної ментальності стало те, що корупція здавалася частиною нормального суспільного життя. Цей феномен було засуджено, але все ж таки прийнято на рівні суспільного співжиття. Я не наводитиму приклади, оскільки газети ними переповнені. Це слова у передмові до такої книжечки «Зцілення від корупції» і автор Хосе Маріо Берголіо або Папа Франциск. Ми не називатимемо сьогодні прізвища, окрім двох прізвищ наших гостей. Це Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, людина, яка відкрито декларує, що він християнин. І Петро Дармуріс, фахівець в сфері соціальної доктрини церкви. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, корупція. Я так розумію, перший буде Віталій розповідати нам про корупцію, про ситуацію з станом корупції в Україні. Не називаємо прізвище, просто називаємо глибину проблеми. Чи, можливо, її немає?
Це таке, знаєте, дуже...
абстрактне.
Дуже абстрактне запитання, мені важко з такими питаннями. Я, мабуть, спробую перевести це в гаманці людей, це всім зрозуміло. В Україні мало хто знає, менше 10%, це дані соціології, про те, скільки грошей українська родина віддає державі у вигляді податків. Ну, що корупція ефемерна, тебе не стосується, ну, проблема та й проблема, не моя проблема. Проблема держави. Але не зовсім так. Так от, середня українська родина, не київська, українська з двома працюючими віддає податками в середньому державі 4 тисячі доларів на рік. ЄСВ, ПДВ, ПДФО. Навіть ті, хто отримують гроші готівкою, ну, в конверті, все одно сплачують в магазині податок на додану вартість 20% купленого. Не враховуючи всього іншого, що є в ціні товару. Тобто, коли ми чуємо про черговий вкрадений в нас мільйон, мільярд зараз переважно, то це не ефемерні державні гроші, яких не існує. Це ті податки, які ми з вами сплатили, і які мали би піти на суспільне служіння. Ну, на лікарню, наприклад, або на освіту, або на армію. Неважливо. Ми, наші родини, ці гроші важко заробили. Ми їх чесно віддали державі, кесареві-кесареві. А хтось і вкрав. Спочатку в нас, бо ми їх віддали, а потім в тих, хто не отримав суспільне благо. Оце максимально просто описати, як це стосується найпростішою мірою нас з вами. Але навіть не фінансові втрати є ключовою проблемою. Втрачається в суспільстві щось набагато значиміше. Довіра. Довіра до того, що всі в рівних умовах. Довіра до того, що чесно тобою зароблене і віддане державі послужить твоїм співгромадянам. Держава, в якій немає довіри між громадянами і політичною елітою, не може існувати довго. Або точно не може існувати ефективно. І, мабуть, недовіра і несправедливість, яка руйнує основи успішної нації, успішної держави, є ще більшою проблемою, ніж прямі втрати фінансові. Це якщо коротко. А для розуміння обсягу схем прямих втрат, ну, остання з великих корупційних схем, яка в суді вже, ну, яка на етапі передачі в суд і експертизами кримінального провадження затверджена, це в комунальному господарстві була схема, 40 мільярдів гривень. Збитки прямі державі, встановлені експертами в кримінальному процесі. 40 мільярдів – це, як ви розумієте, дуже багато. І ще там, знову ж таки, потім повертаючись до втрат прямих наших з вами. Немає в українців та будь-кого іншого можливості стати багатшими, окрім як спосіб економічного розвитку. єдиним способом економічного розвитку є приток інвестицій, які створюють робочі місця, де люди працюють, заробляють, сплачують податки, за них конкурують, і ми заробляємо більше, бо конкуренція є по зарплатах. Власник бізнесу заробляє прибутки, ділиться державою у вигляді податків. Ну і так росте
ефект.
Всі заробляють, всі стають багатшими. Ключовою причиною, чому інвестор не вкладають в Україну, 5 років підряд є корупція і неможливість зберегти право власності через корумповані суди. Тому можна сперечатися, чи є корупція ключовою проблемою держави. Но корупція точно є ключовою проблемою відсутності зростання наших з вами статків. І це не наші думки, це думки, це відповіді інвесторів, без грошей яких не буде зростання наших статків. Це якщо без прізвищ. З прізвищами було б цікавіше і веселіше. Ну, але...
Економічну складову розказав Віталій. І підтримкою його слів Любомир Гузар казав, нині термін корупція використовує, щоб означити процес руйнування держави, суспільства та його моральних устроїв. Пан Петро Дарморіс, він, напевно, що нам розкаже про те, чи корупція – це наскільки давня, так би мовити, процес, явище, воно ще згадується в біблійні часи. Людство, це воно йде поряд з людством протягом всієї історії? Чи це тільки українське явище?
Боюсь здатися голослівлем, але мені здається, що корупція є настільки давня, наскільки й саме людство. Та? Адже воно має сенс, коли йдеться про людські відносини, про людські взаємини, коли з'являються інтереси мої особисті, які йдуть врозріз з інтересами суспільства. Та? Тобто ми зазвичай говоримо про корупцію в контексті соціальної справедливості, рівності, спільного блага. І от, власне, той момент, коли мої особисті інтереси стають поверх інших інтересів, а особливо це виникає, коли я маю якийсь вплив, чи то владний, посадовий, або в мене є більше грошей, і за допомогою цього я можу робити цей вплив у різних сферах суспільного життя, тоді в ці суспільні відносини починають руйнуватися. І, власне, якщо так заглибитися в сам термін корупція, він є латинського походження і означає руйнувати, гнити, псувати, ламати на шматки і так далі. Тобто все, що руйнує цю суспільну справедливість. Ви згадали про Біблію. Зустрічав і дуже багато людей, які говорили про те, що в Біблії про корупцію ж не йдеться. Та?
Нема слова корупції,
абсолютно. Та? Але буквально декілька уривків, які одразу спадають на думку, після яких, знову ж таки, можемо ще раз задатись питанням, чи йдеться все ж таки в Біблії про корупцію, чи ні. Скажімо, одна із перших книг, книга «Вихід», у 23 главі ми можемо читати таку фразу «Дарунків не братимеш, дарунок бо засліплює ведючих, і викривляє справедливих». Те ж саме в книзі приповідок читаємо. «Гостинці з пазухи бере безбожний, щоб скривити стежки правосуддя». Та? Тобто, ми дуже часто звикли інколи говорити, я ж там не залучений до жодних корупційних чи хабарницьких дій, це там якийсь подарунок або якась винагорода за той чи інший скоєний вчинок, але про таку протиправну винагороду якраз йдеться у Біблії. І, мабуть, на що особливо хочеться звернути увагу, це, зокрема, на другу главу у книзі пророка Амоса, його ще інколи називають співцем соціальної справедливості. Я кілька цитат, кілька фраз зацитую, які, власне, виражають отой суспільний контекст і одразу морально-етичне ставлення до корупції і всього, що з тим пов'язано. Власне, пророки, які були, так би мовити, посередником між Богом і ізраїльським народом, вони перестерігали проти різних протиправних дій, що вони матимуть за собою наслідки. І, власне, пророк Амос у цій главі говорить про те, що Бог не переступить того, не відпустить того, що відкинули його закон. Тут дуже часто йдеться про закон і порушників цього закону. Не переступить за те, що Ізраїль, особливо ця багата еліта, яка здійснювала вплив безпосередньо на суди, продають праведника за гроші і бідного за пару капців. Тут не стільки, може, йдеться про продаж конкретно самої людини, та, як раба і грошової одиниці, але йдеться про підкуп суддів і про те, що в кінцевому результаті це прирівнюється до продажу людини. Та, і коли тут таке порівняння, пара капців, пара зношених капців і людина. Та, тобто є якась верхівка, якась еліта, яка має вплив через свої знайомства, гроші, владу. І інших вони трактують просто як інструмент, як зношену пару капців, яким можна ось так розкидатися. Не пропущу за те, що розлягаються при жертовниках на взятій у заставі одежу. Дуже цікавий момент, адже на той час одежу можна було також давати в заставу. Адже, як правило, це те, що майже в кожного було. Але за тодішнім законом, власне, якщо якась бідна людина для того, щоб або прогодувати свою сім'ю, або щось отримати, вона могла залишити одяг в заставу. Але, як правило, до вечора людина мала оплатити, і цю заставу, цей одяг мали повернути в богій людині, адже ночі холодні, і це, власне, наявність одежини було також і необхідним засобом для виживання. І, власне, оця еліта, яка збирала оці всі застави, йдеться про те, що вони просто їх не віддавали, адже вони трактували власників цієї одежі за ніщо. Тобто спокійно наживалися на їхніх благах. Та. І, власне, на завершення цієї глави пророк Амос говорить про те, що Господь вивів цей народ з єгипетського краю, та, адже це ізраїльський народ, який був жменькою рабів, і Бог дав цій жменці рабів щось, що перетворило рабів у народ. Він дав їм закон. Він дав їм заповіді, ми їх називаємо там 10 Божих заповідей, дотримання яких, власне, було би гарантією цієї суспільної справедливості. І, власне, порушення цього закону, порушення Божого закону, там особливо в такий спосіб, і цілком, мабуть, логічно, ми можемо назвати корупційним способом. Та? Тобто в Біблії йдеться про корупцію. І Новий Завіт, та? Тобто Старий Завіт, можна ще багато інших рядків перелічувати, але Старий Завіт висвітлює корупцію от в плані залучення суддів. До речі, дуже один також ще цікава фраза. Пророк Міхей говорить: «Князь вимагає, суддя чинить розправу за хабар, вельможа заявляє свої забаганки, правдою крутить». То йдеться про корупцію в Біблії, чи не йдеться? Та? Дуже прямо. А Новий Завіт прямо ось так ставить фінальну крапку, до чого веде корупція. Веде до смерті. Корупція вбиває Ісуса, якого було пробано за 30 срібників. Той, хто продав і отримав, теж закінчив своє життя самогубством. Знаємо історію про Ананію і Сафіру, які приховали свої доходи від вельможі і також поплатилися життям. Та, тобто тут йдеться про якийсь такий акцент, що це не просто суспільний злочин, та, за яким можна понести адміністративну, тепер чи кримінальну відповідальність, а це й моральний злочин, що у церкві називають гріхом.
Зрозумів, дякую. Віталій, ще пророки говорили про корупцію, а ви хочете її в Україні подолати? Можливо, проблема... з цим треба змиритися і жити?
Проблема в тому, що в Україні, в багатьох країнах теж інших, до речі, корупція стала правилом, а не винятком. Чи є корупція в усіх країнах? Є в усіх. Навіть в найбільш розвинутих. Є різниця. В Україні зараз вже менше, до речі. І в інших країнах багатьох. Неуспішних країнах. Економічно неуспішних країнах, в першу чергу. Корупція є правилом, а не винятком.
У нас не корупція, є винятком.
В нас вирішення ключових державних в Україні, Україна зараз на зламі якось цієї історії, але переважно до цього моменту, в переважній своїй більшості, основою політичного процесу, ціллю політичного процесу, інструментами політичного і державного процесу була корупція. Через корупційні дії отримували владу. Заради можливості здійснювати корупційні дії цієї влади бажали. Ситуація починає зламуватися, ще не зламалася.
Ціллю нашої організації, заявленою в законах ціллю держави, є карати за порушення спільних правил. В тому числі карати за корупцію. Не лише за корупцію, за інші кримінальні злочини в першу чергу. Ще раз, корупція – це один з яскравих проявів несправедливості. В цьому ключова проблема. Не може бути успішною держава, в якій за гроші продається справедливість. З багатьох причин не може бути успішною. Як з чисто економічних, так і з точки зору ціннісних. І окей, коли суспільство не випускає назовні своїх кращих представників, найбільш творчих, підприємницьких, тоді, ну окей, всі змирились з цими правилами і якось в них оперують. Але коли ти можеш сісти в літак, через 2 години бути в країні, де ти, твоя творчість, дані тобою Богом таланти, не обмежені корупцією, то переважна кількість людей обирає туди поїхати і там себе реалізувати. І ми, як країна, втрачаємо кращих через те, що гірші через корупцію мають більше можливостей. Тому ціллю є не подолати корупцію, ну бо це очевидно людська природа, частина грішної людської природи. Але не дарма володар має меча при боці, щоб карати злочинців. От коли цей меч використовується, щоб захищати злочинців, то в сучасному світі ті, хто від цього страждає, сідають в літак і йдуть в іншу країну, де володар використовує меч для того, для чого він йому Богом даний.
Зрозуміло, дякую. Є в нас ще одна думка з приводу корупції. Це розповім коротко таку передісторію. У 2017 році отець Андрій Зелінський, відомий військовий капелан, морський піхотинець, в інтерв'ю Радіо Свободі сказав, що корупція – це не є найголовнішою проблемою у нас в країні. Ми цю статтю на сторінці Християнської служби порятунку перепостили перед самими президентськими, останніми президентськими виборами, і вона просто взлетіла по кількості заходів, скільки люди заходили і лайкали це. Я не знаю, наскільки глибоко вони прониклися тим, про що казав отець Андрій, тому що наступна його цитата була саме про те, що є найголовнішою проблемою. А він сказав про те, що найголовнішою в українців на сьогодні є те, що вони ще не позбулися у своїй свідомості минулого радянського, про те, що існує якась міфічна держава, яка кожному повинна роздати цукерку, і кожен повинен бути від неї мати якісь блага і бути довольним. Власне, ми зараз на зв'язку, у нас отець Андрій. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отче, от я перед історією розповів про ваше інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, ваша думка змінилася на сьогодні?
Насправді, говорив тоді і повторюсь сьогодні, що корупція гірше за корупцію в нашій країні, це зрештою скрізь, можуть бути лише причини корупції. І от, власне, у тій статті я говорив про те, що справжньою такою проблемою є слабка людина, як результат радянської спадщини, а тепер як результат пострадянського суспільства. Отже, слабка людина, яка хоче бути щасливою, яка хоче володіти всіми благами, які сьогодні пропонує її сучасна цивілізація. Але оскільки не працює якісно держава, оскільки якісно не працюють державні інституції, людина намагається привласнити собі, відповідно, всі блага, які її рекламують постійно з телеекранів, які вона бачить навколо себе. І відтак оця слабкість, нездатність реалізувати свій людський потенціал у якісно функціонуючій державі зумовлює, зрештою, слабке суспільство нереалізованих людських можливостей. І от корупція лише наслідком оцієї особистої слабкості пострадянської людини.
нереалізованість, ну, можна казати, там, нереалізованість своїх амбіцій, випускник з червоним дипломом, який сьогодні працює там продавцем на ринку. Всіх можновладців у нас у державі, навпаки, вважають, що вони реалізовані люди, вони мають достатньо засобів для існування і так далі. Чому в них це явище є?
Ну, перш за все, давайте так, розпочнемо з того, що свобода, відповідно, самореалізація – це значно більше і глибше, ніж просто вкрадені кошти у кишені. Відповідно, йдеться про багатовимірність людської особистості, і от реалізація повністю людини, вона передбачає такий, ну, серйозний і багатовимірний процес. Я б не став рівнятися на можновладців, які, скажімо, реалізовують свої людські потреби, забуваючи про те, що насправді не можеш бути вільним, якщо ціною задоволення твоїх потреб стає свобода твоїх співгромадян або твоїх співвітчизників. Отже, таким базовим оптимальним рецептом для збереження свободи людини у суспільстві станом на сьогодні, звичайно, залишається сильна держава і сильне суспільство. Сильна держава – це тоді, коли ефективно функціонують інституції, відповідно, коли залишається діяльним закон, а він залишається також ефективним і діяльним, коли залишається легітимним, тобто люди готові співпрацювати, бо довіряють інститутам влади, відповідним інституціям, це з одного боку. А з іншого боку, також необхідною передумовою свободи, знову ж таки, гарантією свободи індивіда залишається сильне суспільство. І це те суспільство, де і, відповідно, громадські організації, де, відповідно, різні недержавні інституції допомагають нам в першу чергу, скажімо, артикулювати певні цінності. Зрештою, це є одна із ключових, скажімо, ролей або місій церкви у суспільстві – це формувати особистість громадянина на основі певних цінностей. І от сильна держава – це тоді, коли функціонує закон, це тоді, коли існує культура, якщо бажаєте, ціла культура верховенства права, а культура верховенства права таки, говоримо з вами про певну культурну спадщину, про те, що закони у державі пишуться і діють відповідно до певних цінностей, які лежать в основі консолідації держави, тобто в основі консолідованого суспільства. Знову ж таки, це ті цінності, які уможливлюють об'єднання і, зрештою, легітимують будь-яку владу в свідомості громадян. Отже, тому сильна держава – це таки діє закону відповідно до верховенства права, але також сильне суспільство – це тоді, коли ми можемо обговорювати, дискутувати, артикулювати певні цінності, формувати в собі особистість, здатно бути справді вільною. І це дуже важливо, знову ж таки, для нас з вами сьогодні, аби здолати те, що ми називаємо корупцією. Отже, боротьба з корупцією, передусім ми говоримо про цих два напрямки. Один – це інституційний, звичайно, який розгорнувся десь, скажімо, інституційний фронт, який розгорнувся в Україні після Революції Гідності і Свободи, ціла низка інституцій антикорупційних. Але з іншого боку, більш важливою, знову ж таки, я говорю, це той напрям, де можна подолати самі причини корупції, сформувати в собі українця нової якості. Українця, сформованого на основі цінностей, поваги до гідності власної і іншого, поваги до свободи своєї і іншого. І, відповідно, уява про спільне благо, якому можна служити. Всі ці речі, знову ж таки, це таки подолання причин корупції. Тому говорив тоді і повторюсь сьогодні, що єдиним або гіршим за саму корупцію в Україні є причини корупції. Слабка, знищена у радянському, азовому, пострадянському суспільстві людина, яка в силу того, що неефективно функціонує держава, не може реалізувати свій людський потенціал.
Отже, Андрію, задаю вам це запитання, і потім почергово гостям у студії задам. Що робити? Чекати, поки сформується це суспільство? Починати кожному себе виховувати такого свідомого громадянина? З чого починати?
Абсолютно два напрямки, про які я вже згадав. З одного боку, це такі інституції, держава понад усе інституції, ми говоримо з вами, тому, відповідно, антикорупційне законодавство, антикорупційні інституції, ми бачимо, скільки викликів сьогодні уже стоїть перед тими надбаннями, знову ж таки, постмайданної України. І тому, з одного боку, це такий інституційний напрямок, але з іншого боку, ще раз наголошую, що інституції ніколи не будуть діяти, ефективно функціонувати, якщо не відбудеться трансформації нашої з вами свідомості, індивідуальної і колективної. І для цього нам потрібні інститути, які артикулюють постійно цінності. Для цього нам потрібно, нам фундаментально сьогодні важливо на всіх фронтах це таки зосередитись на формуванні покоління, нового покоління українців нової якості. Шановні, ну, майбутнє не треба відкладати на завтра, його потрібно творити сьогодні, і найважливіше це таки плекати нове покоління чесних, справедливих людей, які не можуть не бути вільними, людей, які не можуть не поважати власної гідності, гідності того, хто поруч із ним. Тому освіта і виховання, ніби звичайно, це два важливих напрямки, і це синхронний процес інституційний і відповідно виховний.
Дякую, дякую за вашу думку.
Дякую,
пане Петро. Як виховати ось цей другий напрямок, про який говорив отець Андрій, як виховувати людей, щоб вони усвідомили і от якось подолати це явище? Є вже якийсь план дій, дорожня карта? Чи вони вже зростають? Вже?
Бачите, я гадаю, що будь-яке суспільство, будь-яка держава, міжнародна спільнота була б дуже щаслива, якби можна було винайти отакий простий рецепт, якийсь конкретний план дій, який би точно гарантував подолання, чи, як ми говоримо, принаймні значне зниження рівня корупції. Але я, власне, також відношусь до цієї категорії людей, які вважають, що ця стратегія, якщо можна так назвати, чи принаймні візія, як оця боротьба з корупцією мала відбуватись, це такий два комплементарні напрямки. Та? З одного боку, в народі побутує думка про те, що риба псується з голови, і тому, відповідно, потрібно починати зверху. Та? Я абсолютно підтримую думку про те, що верхівці, зокрема у владі, там ми говоримо про якісь величезні схеми, там ми говоримо про колосальні масштаби.
40 мільярдів.
Деякі з них ми почули, але те, що сказав Віталій, це крапля в морі, та відповідно до того, що відбувається. Але разом з тим, ми говоримо про якийсь дуже малий значний відсоток людей. Наша країна є велика, у нас багато мільйони населення, але біда в тому, що цей незначний відсоток він робить вплив на всю країну. Але разом з тим у нас ще є значна абсолютна більшість українців, так би мовити, простих українців, які, і це навіть соціологічно підтверджено, що в 2015 році Київський міжнародний інститут соціології проводив такий глибинний зріз суспільства щодо суспільного відчуття корупції, і відсотків 60 людей сказало про те, що корупція це воно стосується не мене, а воно стосується десь там тих, хто зверху.
Моя хата з краю.
Від мене нічого не залежить, а якщо я є причетний до якогось там, або від мене вимагали, або я сам мусив запропонувати, бо інакше вирішити свою проблему неможливо, це наслідки системи, яку створив не я. Там. І в будь-якому випадку, якщо ми говоримо з моральної точки зору, і ви от епіграфом взяли цитату папи Франциска, який говорив про системність і про суспільний гріх. Та тому до цієї відповідальності причетний кожен. Кожен, хто добровільно чи навіть недобровільно також бере в цьому якусь участь. І тому я переконаний в тому, що подолати корупцію можна комплементарно шляхом зверху. А ми говоримо про покарання, ми говоримо про якісь вже сьогодні згадували там заходи, створення інституцій. Це необхідна складова, але інше це і також робота знизу. Декілька років тому ми таки робили командою всеукраїнські виїзди в різні регіони, і ми працювали із духовними особами, священниками, мирянами, різними професійними організаціями. І коли ми починали говорити про корупцію, вперше, що асоціювалося в людей зі словом корупція, це от все, що відбувається, там розкрадання коштів, раз, а друге – це хабарі. Але ніхто не відносив до корупції якісь там примітивні навіть моменти зловживання владою. В мене є знайомі там, я собі щось вирішу. Або в мене немає часу тратити весь день на те, щоб оформити медичну книжку, я собі її придбаю за 99 гривень. І здавалося б, що таке 99 гривень і 40 мільярдів? Але все ж таки
напрямок
один і той же самий. Та? Тому окрім цієї роботи зверху, я переконаний в тому, що ми маємо починати себе, змінювати свої моделі поведінки. Та? Тобто переосмислити свої цінності, та? Тобто подивитися на себе збоку, зробити такий ґрунтовний іспит сумління, а ну наскільки я в своєму житті чесний, справедливий і так далі. І як і ну, тобто, ми тоді побачимо, наскільки я маю моральне право осуджувати інших. Так? Тобто це є зміна своєї моделі поведінки. І відповідно тут звучала фраза про виховання, але ну, виховання шляхом якихось просвітницьких заходів, інформаційних кампаній, лекцій, воно не спрацює. Адже коли ми говоримо про виховання нового покоління, йдеться про виховання своїм же прикладом. Так? Виховання в сім'ї, де діти бачать здоровий приклад, так? Де тато, мама не вирішують все грішми, все домовленостями, а роблять все в нормальний, адекватний спосіб. І відповідно, ще одним ключовим проявом, та, тобто ми зараз говоримо про корупцію в різних її проявах, як про якусь активну дію. Але боротьба з корупцією – це є також боротьба проти бездіяльності. Ми дуже часто в різних документах соціальної доктрини церкви зустрінемо те, що завдання, зокрема, християнина, ну, не тільки християнина, але й будь-якого свідомого громадянина – це не мовчати. Та, не сидіти склавши руки про те, що ну, я ж там одиниця в цій великій системі, я ж не можу ні на що вплинути. Це не мовчати. І останнє, про що б я хотів сказати, це вже, мабуть, ну, дуже чітко зрозуміється в християнському контексті. Зробивши цей іспит сумління, та, от відверто подивитись на те, як я поводжусь зараз, на те, як я поводжусь в минулому, і коли я от справді виявляю, ну, було в моєму житті, та, великою чи малою мірою, давав хабара, дякував комусь, відмивав гроші, не відмивав, навіть в малих масштабах, це надолужити це скоєне. Та? Тобто у Біблії ми теж знаходимо багато випадків, коли, от, наприклад, митар Закхей та, усвідомив свої помилки життєві, зрозумів наслідки, які він вчинив своїм розкраданням, своїм грабуванням і так далі, і тоді віддав четверо. І тут, відповідно, висновок, якщо ми несемо колективну відповідальність за скоєне нами, відповідно, ми повинні якось надолужити те, що було скоєне нами.
Дякую. Віталій – людина, яка не мовчить і старається перевиховати, я так розумію.
Ой, ні-ні, перевиховати геть не моя функція. Дивіться, цікаво, я наводитиму приклади для роздумів. Приклад перший, типовий київський водій їде на відпочинок в Європу, на відпочинок до друзів, немає значення. І от по трасі Київ-Львів він летить так, що аж гай шумить. 80 обмеження, 60, немає значення. Під сотню і аж ще включає програму, щоб дивитися, де поліція стоїть. Тож самий водій, пересікаючи польський кордон, знак в знак їде. Нічого не змінилося. Це той самий український водій. З тою самою історією, культурою, освітою, родиною. Тим самим навігатором. Є одна різниця. Незворотність покарання за порушення спільних правил. Оце єдине, що змінилося в реальності. Його ж 100 метрів кордону культуру не змінило. Це перший приклад до роздумів про культурні зміни. Приклад другий. Бізнесмен, який хоче чесно заробляти, чесно себе реалізовувати. Він має розум, має компетенції, має Божий талант створювати нові продукти або організовувати справу. І він хоче все чесно сплачувати. Ввізне мито, всі податки. Але він знає, що його конкурент дав хабар і не сплатив ввізне мито. Це означає, що товар конкурента нижчий в ціні. І його бізнес просто не виживе. Як би він не хотів чесно працювати? Знов питання рівності перед правилами. До чого я веду? До того, що безперечно, як і в будь-який інший гріх, це персональний вибір людини. Зробити його чи не зробити. Але чи можемо ми чекати від, навіть від християн, завжди робити правильний вибір? Не можемо. Бо всі люди грішні. А чому цей, на нашу думку, неправильний вибір мають робити не християни? Яких, ну, яких немає імперативів. Чому він має не давати хабар, щоби не заробити, а щоби хоча б на рівних конкурувати з конкурентом, який де ж дає хабар. Може б той би не християнин, бізнесмен і не хотів давати хабар на митниці. Але він розуміє, я не дам хабар, мій бізнес буде знищено. І це знову ж таки про правила. До чого це буде? До того, що безперечно первинним є рішення кожної людини. Але завдання держави – дати спільні правила для всіх. І єдиним способом в реальному світі примусити ці правила всі виконувати безвідносно особистих рішень людини. Навіть якщо маленька частинка прийме рішення правила порушувати і їх за це не буде покарано, то з кожним наступним днем кількість тих, хто порушує правила, буде рости. Ну, бо чому він порушив, в нього все вдається, а я маю не порушувати, і мені не буде вдаватися. Яка в цьому здорова логіка? Тому і завданням держави є встановити такі правила, при яких нечесність, хабарі, рішалова є економічно невигідними. Бо дешевше, простіше і безпечніше чесно конкурувати, ніж давати хабар і втрачати все. І тут ще один вимір для роздумів. Чому ми в організації ніколи не займаємося мілкими хабарями? Ну, те, що називається в нас вдячністю, там, лікарю чи вчителю. Звична історія, зараз до цього вже менше, після реформи медичної. Але інше ж, 200 гривень лікарю – це було, якби правило загальне. А давайте пороздумовуємо, чи є в цьому проблема. Якщо хірург отримував, зараз вже, припустимо, там отримав 6 тисяч гривень, хірург, від рук якого життя залежало, а в нього професійна література коштує 2 тисячі гривень на місяць, доступ до нових лікарняних протоколів, до нових англомовних, до речі, те, що треба англійську знати, коштує 2 тисячі гривень. Йому 4 лишається, за що жити? Я до того, що і не давати йому ці гроші було теж, він же надав тобі послугу, ти потім, не дай Бог, нього ще раз звернешся. І не проблема лікаря, пробачте мене, який брав ці гроші. І не відповідальність людини, яка давала ці гроші. Відповідальність держави, яка не створила правила і процедури, при яких це по-людськи відбувається. Через страхові кампанії, наприклад. Ми з вами не можемо реформу медицини провести. Держава може. Я до чого? Відповідальність. Безперечно, є персональні вибори. Дає амінь, це на персональному рівні. Но завдання держави зробити так, щоб вигідно було всім робити правильні вибори, в тому числі шляхом незворотності покарання за порушення правил. Що можуть робити люди? Це ключове питання, мабуть. Ну, якщо ми говоримо з християнами, то найголовніше – Христос прямо сказав молитися за владу. І для мене це, повірте, було величезним викликом. Ну, бо я знаю, якою є влада. І не говоримо зараз про сучасну владу. Будь-яка влада. Я точно знаю, якими вони є. Але ті, за кого сказав Христос молитися в той час, окупаційна влада, яка тримала кров'ю і вогнем порядок, була в мільйони разів гірша, ніж ту, що ми маємо зараз. І Христос сказав за них молитися. І я вам скажу, що для мене було викликом це робити, але Христос сказав, нема тому ради, треба молитися. І в моїй роботі я бачив чудеса, які робив Бог з конкретними можновладцями, через молитви людей. Недарма сказано, що серце царя в руках у Бога. І навіть коли це серце не хоче робити нічого хорошого, а в Бога є план до країни, то він це серце поверне на добро. Можливо, не постійно, але в ключових віхах свого плану точно поверне. Тому що можуть робити християни? Не можуть, мусять, це пряме повеління, молитися за любу владу. Безвідносно їх вибора на виборах. Навіть якщо перемогла людина або політична сила, яку вони ненавидять, не має значення. Бог сказав молитися за владу.
Амінь. Телефон нашої студії 044-577-5645. 044-577-5646 і 098-650-1860. Ми чекаємо на ваші дзвінки, на вашу думку. І, Віталій, коротко, тобто, я так розумію, є українські Закхеї, так? В українській владі. Ви бачили?
Я бачив, як люди, для яких корупція є ключовою мотивацією їхньої роботи у владі, робили, були змушені робити те, що цю корупцію зменшувало. І тут, в чому великий Бог, він завжди допомагає людині прийняти правильне рішення. Бо в кожному з таких випадків, ви просили просто не називати прізвище, тому мені важко описати. В кожному з таких випадків Бог давав можливість людині самі прийняти правильне рішення і діяти правильно. Довгий час давав. І коли людина все одно приймала рішення діяти неправильно, Бог створював обставини, які змушували посадовця зробити правильно. Просто він уникав можливості не зробити гріха. Но Бог зробив все, щоб максимально полегшити людині правильний вибір.
Дякую, пане Петре. Правильний вибір і для не тільки для тих, хто у владі, а тих, хто, ну, пересічних громадян, скажімо так. Як може церква в цьому взяти участь? От, саме в наставленні на такий шлях, який, ну, який не буде причетним до корупції? Чи робить щось це в цьому напрямку церква?
Щодо правильності вибору, чи оцінки того, що вже було зроблено, або оцінити, яке рішення прийняти, щоб воно було правильним, соціальна доктрина церкви, зрештою, це можна також прочитати у катехізмі католицької церкви, подає такі дуже базові критерії, на основі яких можна оцінити моральність і прийнятність того чи іншого вчинку. Перший із них – це є кінцева мета. А для чого ти це робив? Або для чого ти, ну, якщо ти зараз знаходишся на прийнятті якогось рішення, для чого, ну, чого ти хочеш, яка твоя кінцева мета, для чого ти це робиш? Друге, це є намір. Що ти збираєшся зробити, та, який вчинок ти збираєшся зробити? І третє, це в який спосіб, якими засобами ти скористаєшся? Наприклад, я хочу там влаштуватися на якусь класну престижну роботу. Ну, я хочу самореалізуватися, розвивати свій творчий потенціал, свій професіоналізм. Ну, мета добра, чудова, благородна. Я хочу піти в конкретне підприємство. І, правда, є одна умова. Та? Потрібно скласти якусь добровільну пожертву у фонд, чи підприємство, чи організацію тощо. Тобто, так би мовити, замаскований хабар, але у вигляді якоїсь добровільної пожертви. І начебто мета добра, саморозвиток, начебто оцей намір добрий, влаштуватись на роботу, але в який спосіб, якою ціною. Та? І я розумію, що з оцим, власне, з конкретними засобами може бути не все гаразд, та? Тобто засоби, або там дачі якогось хабара, або підкупу, так далі, або комусь скласти якийсь подарунок за те, щоб тебе все нормально прийняли. Він є поганий. І ось, що говорить соціальне вчення церкви, якщо, бодай, один з цих трьох критеріїв, намір, мета або засоби, якими ти скористаєшся, є погані, це і робить твій вчинок поганим. Інша є річ, і що цікаво, це в контексті корупції, повернусь до цифр. Вже у згаданому мною дослідженні респондентів, це було близько 5 тисяч осіб, запитували, чи можна виправдати корупцію, чи можна той чи інший корупційний вчинок виправдати. 30% сказали, що так. Ну, тобто це є норма, це є просто один із способів. Інша третина говорили про те, що в залежності від обставин. І, в принципі, дуже часто ми і самі впадаємо в оцю, так би мовити, спокусу, ну, такі обставини, і я мушу йти, та? Я мушу або вимагати хабар, або мушу дати хабар. І тут є одна, можливо, не для всіх зрозуміла і не зовсім приємна річ, але Християнська соціальна доктрина говорить, що мета не виправдовує засоби. Навіть якщо для якоїсь благородної мети ти мусив спричинитися до якогось не тільки корупційного, але будь-якого іншого недоброго вчинку, вона тебе не оправдовує. І вона не дозволяє тобі сказати, що ну окей, тобто ти не несеш за це ніякої відповідальності. Можливо, ти не несеш за це кримінальної, адміністративної відповідальності. Але ти несеш моральну відповідальність, тому що це дуже гарно проілюструвати випадку, коли від тебе вимагають хабаря, коли ти не добровільно даєш, а коли від тебе його вимагають. І начебто, ну, це ж не моя добра воля. Але з іншого боку, знаєте, ми завжди молимось за гріхи, вчинені добровільні, недобровільні і так далі. Навіть якщо це не була моя добра воля, і так би мовити, у мене ніби не було вибору, у мене був вибір. Я міг не дати. Та, ну, я розумію, що я ризикував чимось важливим. Інколи це навіть ризик втрати людського життя, якщо ми говоримо про якусь медичну сферу. Але якась мінімальна відповідальність все ж є. І, відповідно, оці ці три важливі критерії можуть стати таким чудовим інструментом, який допоможе або оцінити зроблене, або допоможе прийняти правильне рішення. І дуже часто, тобто ми коли говоримо особливо про корупцію, ми дуже часто апелюємо, що це неможливо побороти, і наводимо приклади, які стосуються життя і смерті. Ми одразу цілимось в найболючіше, це корупція в медицині. Ну, там же ж не можна, нема часу інколи торгуватись, вимагати чогось, справедливості, і треба життя людини рятувати. Але об'єктивно подивитись, ми, людина із цим стикається, на жаль, але це не є питання кожного дня. Але разом з тим кожного дня нас оточують якісь дуже-дуже прикладні і звичайні прості речі. Купити довідку чи не купити довідки? Там інколи їдеш громадським транспортом і бачиш, як люди умудряються три рази з одним талончиком проїжджати. Тобто це є виховання оцієї всієї ментальності, свідомості на от такому елементарному рівні. Ми розуміємо, що така поведінка є причиною чи наслідком нездорового взагалі державного устрою, суспільного устрою, в якому відсутнє верховенство права, про яке ми говоримо. Але тому ж самому водію, який їде по який перетинає польський кордон і їде за правилами, йому нічого не заважає їздити в Україні за правилами. Тому тут абсолютно поділяю те, що батогом можна, скажімо, навести в якийсь
русло,
лад, правильне русло. Тобто, але можна чинити правильно зі страху покарання, або можна чинити правильно з відчуття свого обов'язку. Власне, відчуття цього обов'язку і потрібно виховувати в собі, а згодом в інших. І тоді в комплементарний спосіб, ну, принаймні, я трохи все ж оптиміст, вірю в те, що принаймні викорінити навряд, але знизити цей феномен вдасться.
Віталій, на вашу думку, чи ваші відчуття любити ближнього свого? Корупціонери також є наші ближні. Не критикуй ближнього свого. Як на вашу думку, чи немає у вас якихось таких роздвоєння, скажімо так? Христос сказав не критикувати напряму, тобто підійди до нього, скажи спочатку, що він не так робить. Чи вашою основною зброєю є це оприлюднювати такі факти?
Ну, в тому конкретному місті йдеться про церкву, про підійди, скажи, перш братові, потім при візьмі двох свідків, потім. Це конкретно про церкву йде мова, це про брата йде, про християн. Тут модель поведінки описана дуже чітко. Коли Христос бачив несправедливість, він же ж не мовчав. Він говорив так, що всі це чули. Причому чув не тільки той, хто несправедливість вчиняв. Я так скажу. У нас в організації є політика прописана. Ми вступаємо в конфлікт, тим більш публічний, з владою. Виключно, якщо всі інші способи досягти результату не спрацювали.
Тобто є інші методи.
Правильно? Коли аналітика, яку ти йдеш і показуєш, дивіться, оцей орган покриває корупцію. Судова реформа в Україні – це не звільнить 5 тисяч людей. Це переобрати 21 людину, для розуміння. які все інше очистять. І таких багато прикладів чисто інституційних, державницьких. І коли ти спілкуєшся з владою, говориш, дивіться, оце треба зробити. Ось аналітика, переконуєш їх. Організовуєш їм пряники з точки зору там допомоги західної, нема значення. Тобто ми входимо в конфлікт лише коли всі інші способи конструктивні не вдалися. Не ми вибираємо конфлікт. На жаль, влада його вибирає. Десь, слава Богу, вдається без конфліктів. В нашій сфері, на жаль, в країні, де несправедливість і корупція, радше зиск, є ціллю політики, не служіння народу, а зиск з народу, доводиться працювати конфліктом. Але кожного разу не ми його обираємо. Його обирають люди, які мають приймати рішення. Люди, яким Бог довірив владу, точно не для зиску, а для служіння. І знаєте, що цікаве в історії України? В Україні, мені видається, у Бога є точно план на добро для країни. Бо з точки зору чисто політичної, пройти дві революції в мирний спосіб, майже без жертв, і зберегти країну майже в повних кордонах, це ще й в нашій історії, Господнє чудо. З точки зору логіки, революція гідності мала скінчитися по-іншому. Сепаратистами мали бути 6 західних областей, де придушувати мали урядовіська Януковича. Легітимно придушувати з точки зору закону. Господнє чудо, що скінчилося все так, як є зараз. До чого? До того, що влада і президента після помаранчевої революції, і президента після революції гідності, і цього президента, кожному з них Бог дав в чудний спосіб всю повноту влади і ідеальні можливості для глобальних реформ в країні, в першу чергу реформи справедливості. Чи відміняє Божий план те, що кожен з них в тій чи іншій мірі справився, не справився? Не відміняє. Але кожному з них Бог дав всю повноту можливостей реалізувати його план. І от в цій частині, де я повністю підтримую історію з особистим вибором, це особистий вибір, можновладця, якому Бог дав такі можливості, виконати Божий план чи не виконати. От мені здається, що оці вибори, кому багато дано, з того найбільше запитають. Та, безперечно, в кожного з нас запитають за наші вибори на нашому рівні. Ну, які ж важкі будуть питання від Бога тим можновладцям, яким Бог в такий чудний спосіб довірив так багато можливостей?
Давайте, щоб не закінчувати на такій мажорній ноті, я все-таки скажу, що я особисто знаю людей, можновладців, які є чесними, які працюють для країни.
Такі є, це правда.
Такі, які працюють не заради своєї вигоди, які буквально роблять для цієї країни все, що можуть. Тобто вони виконують цей
таких
Божий
багато.
Задум. От я хотів, щоб ви кілька слів про таких людей. Наскільки це може стати прикладом, передатися, ну, наскільки Бог може змінити серця тих людей, які поки що йдуть не в тому напрямку. Пане Петро.
Мені здається, що одним із власне чинників, які от можуть допомогти змінитись кожному на різних рівнях, та, чи на державному, регіональному, локальному, чи там зовсім місцевому, це є, власне, приклад діяльності все більша кількість конкретних рольових моделей. Висвітлення, та, і коли зробити публічними добрі діяльності там, голови селищної ради, завідуючого конкретної лікарні або якогось іншого закладу, керівника вузу, мера, губернатора, якогось ще вищого державного діяча. Чим більше таких прикладів буде в головах людей, на мою думку, тим більше таку модель поведінки будуть перебирати і інші. І якщо, скажімо, на рівні там керівників, не знаю, якихось медичних закладів, будуть з'являтися все більш свідомі люди, які керуються певними цінностями, нормами, принципами, про які ми з вами говоримо, вони, безумовно, робитимуть вплив на інших, тому що інші, ну, бачитимуть і, ну, окей, якщо я поводжусь не так, значить, я щось втрачаю, я поза межами цього. Тому приклади людей, про які ви зараз говорите, там незалежно яка сфера діяльності, тому що основні ключові сфери в нас і так корумповані. Та. Але чим більше позитивних прикладів з'являтиметься, тим відповідно і інші копіюватимуть ці моделі поведінки, або принаймні взоруватимуться. І таких ставатиме все більше. І таких справді є багато. Та. Нові люди, нові обличчя з'являються, які несуть за собою багато світла, багато позитиву, багато розумних рішень. І навіть якщо ми говоримо, я все ж, мабуть, більш можу говорити про такий якийсь локальний масштаб, але мале географічно, територіальне рішення може бути ефектом метелика, яке спровокує якісь більші зміни.
Дякую. Далі, коротко, є такі?
У мене є велике, я притча про вхання. Я знаю, що Радіо Марію слухають дуже багато людей, посвячених молитві. У мене велике прохання молитися за правосуддя в Україні. Прямо молитися за це і взяти собі це як ціль молитви, бо багато може молитви віруючого. Країна зараз в моменті глобального вибору. І судова реформа, реформа правосуддя або відбудеться, і ми підемо по тому Божому плану для країни. Або ми ще на якийсь час цей план відстрочимо з усіма витікаючими наслідками. Тому я просто прошу вас, посвятіть цей невеликий час молитві за правосуддя в Україні.
Заклик до молитви на Радіо Марії конкретно за сферу управління правосуддя, за суди наші, за суддів. Нехай Бог їх скеровує в правильному напрямку. Той, куди, хто йде не тією дорогою, нехай спрямує його на вірний шлях. Дякую. Це було Радіо Марії, програма «Муса Сапієнтум». На все добре. З Богом.